Last Lunde, la religia cadro en la Basilico de Lujmies, la Suda Pollando, esti solene inaugurita la paŝtista sezono, conveniginte centojn da montaranoj, ŝafbredistoj kaj homoj ligitaj kun la ŝafbredado. Ĝi estis ankaŭ la okazo por levi la problemojn, kiujn spertas polaj ŝafbredistoj kaj la tuta sektoro. Interalie temas pri buĉado de ŝafoj, kio devas okazi en specialaj buĉejoj kaj ne en la ŝafbredaj mastrumejoj, kiel en Germanio, Aŭstrio, Ĉeĥio kaj Slovakio. La kostoj ligitaj kun la transporto de la bestoj kaŭzas, ke la pola ŝafida viando ne eltenas konkurencon kun la importita el Novzelando. Alia afero ligiras kun la produktado de la region marka ŝaffromaĝo Oscipek. Malgraŭ tio, ke en la lastaj jaroj kreskis je 10.000 la nombro de la origina ŝafospecio Cikel, la unia direktivo ne permesas produkti el ĝia lakto la regionan ŝaffromaĝon.